Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Marraskuun alussa 1942 Suomi luovutti Gestapolle 8 juutalaispakolaista, joukossa 1,5-vuotias lapsi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kuolivat Auschwitzin keskitysleirillä. Miksi Suomi ei luovuttanut enemmän juutalaisia, se selviää Klaus Härön uutuuselokuvasta. Klaus Härön elokuva ei koskaan yksin kertoa, miten Suomi luovutti toisen maailmansodan aikaan Natsi-Saksaan juutalaisia. Ilman yhden ihmisen rohkeaa toimintaa olisi Suomen juutalaisten kohtalo ollut karmaiseva. Suomen Schindleriksi kutsuttu Abraham Stiller yritti estää oman henkensä uhalla valtiollista poliisia salaa luovuttamasta pakolaisia keskitysleireihin. Studiossa aiheesta ovat keskustelemassa ohjaaja Klaus Härö. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Simo Muir Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Klaus Härö, miten suhtaudut kommentteihin, että teit suomalaisen Schindlerin listan?
Tässä tämän 15 tai 20 vuoden prosessin aikana, kun tätä elokuvaa on tehty, niin on varmaan katsonut monta elokuvaa ja monta elokuvaa on myöskin ollut ehkä esikuvallisina tässä, mutta Schindlerin lista ei ole käynyt mielessä, ainakaan hirveän monta kertaa. Tietysti se on merkkiteos, joka on tuolla jossain kaukana, mutta se on jo resursseiltaan ja ylöspanoltaan niin massiivinen, että se ei ollut mitenkään päällimmäisenä mielessä.
No, onko se muutenkin vähän köykäinen vertauskuva?
No mä sanoisin näin, että se on ehkä turhan helppo vertauskuva, että puhutaan Suomesta, puhutaan pienemmästä mittakaavasta ja puhutaan siitä, että meillä ei sillä lailla ollut isompia juutalaisluovutuksia. Suomen oma juutalaisväestö säästyi näiltä luovutuksilta. Säästyttiin myöskin isoimmilta näiden pakolaisjuutalaisten tai turvapaikanhakijoiden luovutuksilta. Mutta valitettavasti 8 ihmistä, niin kuin tuossa mainitsit, luovutettiin. Ja joku tietysti voi sanoa näin, että sehän on verrattain pieni luku tässä kaikessa kauheudessa. Mutta että se on kuitenkin tavallaan turha, että eikö olisi ollut parempi, että me olisimme säästyneet tältäkin?
Niin, epäilemättä kyseessä on kuitenkin häpeä tahra Suomen historiassa. Ja mä kuulen jo mielessäni, millaisia vastalauseita ja ärtymystä elokuvasi saattaa aiheuttaa joissain ihmisissä. Niin käydäänkö näitä tyypillisiä reaktioita vähän läpi tässä? Esimerkiksi, miksi haluat aiheuttaa suomalaisille huonon mielen kaivelemalla ikäviä asioita?
En tiedä, onko elokuva saanut tällaisia kommentteja, mutta Ilkka Matilaa, elokuvan tuottajaa, joka on siis tätä samaa matkaa kanssani käynyt 15 plus vuotta, niin hänellä on tapana sanoa, että jos meillä on luurankoja kaapissa, niin ne kaapit täytyy avata, ettei ne luurankot jää sinne koputtelemaan. Ja itse ajattelen näin, että meillä on monta sankaritarinaa ja tänäkin raskaana aikana niin voi olla hyvä muistuttaa niistä sankarillisista hetkistä, pienistä ja suurista, mutta meillä on myöskin tällaisia asioita, jotka ei ole kovin sankarallisia, niin kuin tämä, ja niistäkin pitää puhua. Että vaikeanakin aikoina, jos me haetaan jotain tukea ja apua ja vertauskuvaa menneisyydestä, niin se ei voi perustua sellaiseen niin kuin romantisoituun totuuteen, vaan sen täytyy tavallaan perustua koko totuuteen tai mahdollisimman kokonaiseen ja realistiseen kuvaan, jotta se lohtu ja rohkaisu, mitä me sieltä saadaan, myöskin olisi mahdollisimman niin kuin kantavaa ja oikeaa.
Käsittääksesi, niin kuinka yleisesti tunnettua asiaa nämä on, nämä juutalaisluovutukset täällä Suomessa?
No mun oma taustani tähän on se, että mä oon kasvanut siinä jotenkin luulossa, että, ja ehkä ollut vähän ylpeäkin siitä, että vaikka Suomi teki yhteistyötä toisen maailmansodan aikana Natsi-Saksan kanssa, niin Suomesta ei luovutettu juutalaisia. Sitten joskus ehkä opiskeluaikana ymmärsin, että tämä oli jonkinlainen osatotuus, että totta, että meidän omia Suomen juutalaisia ei luovutettu. Ja se on iso ilon ja ylpeyden aihe. Mutta samaan aikaan luovutettiin nämä 8 turvapaikanhakijaa. Ja kun tästä kuulin, niin olo oli hirveän pettynyt. Ja tämä oli asia, joka ei jättänyt mua rauhaan. Ja ajattelin, että tästä täytyy puhua. Ja sitten olenkin viettänyt viimeiset parikymmentä vuotta tämän aiheen äärellä. Ja ehkä tullut sellainen kuva, että kaikki tietää tästä. Ja ehkä semmoinen yksi haaste elokuvan tekijänä, ihan jos mietitään sitä niin kuin storytelling, tarinankerronta puolta tästä kaikesta, niin on ollut se, että miten sä kerrot elokuvassa sellaisen tarinan yleisölle, jonka lopputuloksen kaikki tietää. Se loppuu siihen, että laiva lähtee ja sitten lukee, että the end. Niin miten me tehdään jäntevä ja toimiva kertomus tästä? Nyt kun elokuva on valmis, se on saanut pääosin hyvää palautetta ja yleisö on löytänyt sen, niin olen myöskin saanut vierailla näissä esityksissä aika monessa. Tavannut yleisöä, kuullut kommentteja ja hyvin ilahduttavaa kuulla rohkaisevia kommentteja ja siitä, miten elokuvasta on todellakin pidetty. Se on koskettanut, se on puhutellut, mutta mun ehkä semmoinen yllätys itselleni on ollut se, että eri-ikäiset ihmiset on myöskin sanoneet, että ai me ei tiedetty. Eli ilmeisesti tämä asia ei ole niin tunnettu kuin itse olen kuvitellut.
No niin, jatketaan tätä listaa näistä vastalausekysymyksistä. Miksi olet niin epäisänmaallinen, että syyllistät suomalaisia?
Mä toivon, että tämä elokuva, vaikka tarttuu niin kuin kipeään aiheeseen, niin myöskin kertoo sen toisen puolen. Meillä oli elokuvan kutsuvieras ensi ilta toissa viikolla ja siellä eräs itävaltalainen vieras sanoi näin, että oliko toisaalta niin, että Suomi oli ainoa tai ainakin ainoita maita Euroopassa, jotka oli yhteistyössä Natsi-Saksan kanssa, mutta eivät luovuttaneet omia juutalaisiaan. Ja tästä varmaan Simo Muiro osaisi kertoa enemmän. Mulla ei ole tätä tarkkaa tietoa, miten sen kohdalla oli.
No tietysti tässä on lähi esimerkkinä Tanska, josta pääsi valtaosa Ruotsiin pakoon silloin 1943. Että tietysti Suomi on siinä mielessä niin kuin tässä skandinaavisessa kontekstissa, niin edustaa tämmöisiä maita, jotka oli joko Saksan miehittämiä tai Saksan liittolaisia, jotka ei suostunut näihin juutalaisluovutuksiin, ainakaan missään laajassa mittakaavassa.
Miksi te luulette, että tämä aihe aiheuttaa vieläkin niin paljon intohimoja, Simo?
Se voi olla, että tässä on niin kuin Klauskin sanoi, että se on monille shokki. Ja se on se ensimmäinen reaktio, on tavallaan puolustus, puolustautua, että ei tätä ole voinut tapahtua, ei me olla voitu tehdä tätä. Että se on jotenkin sen itsekuvan ja identiteetin niin kuin myös vaikea pala. Mutta sen takia mun mielestä näitä on myös tärkeää, todella tärkeää niin kuin tutkia ja käsitellä myös näin niin kuin elokuvissa, niin kuin nyt on tehty.
Niin, ja me haluttaisiin kaikki olla niitä elokuvan hyviksiä, mutta että oltaisiko me sitten oltu hyviksi ja pahiksi, ja se on niin helppo sanoa, että tietysti tämmöinen elokuva herättää, toivottavasti herättää ajattelemaan että, ja kysymään, että kuka minä olisin ollut tässä tilanteessa. Ja tietysti kun tämmöisen hyväntekijän, kun Abraham Stiller, joka on elokuvan pääosa, niin hänen ikään kuin seurassaan myöskin tavallaan olen viettänyt nämä 15 vuotta. Häntä ei enää ole, mutta ikään kuin tämän ikään kuin kirjojen ja kertomusten kautta tuntemani henkilön kanssa olin viettänyt aikaa, niin tietysti haluaisin ajatella, että olisin ollut hänen kaltainen ja olisin uhrannut omaa aikaa ja omia voimavaroja ja mukavuutta ja kaikkia resursseja siihen, että olisin auttanut lähimmäistä ja hädänalaista. Mutta että helppo sanoa tästä studiopöydästä käsin, mutta tietysti kun katsoo taaksepäin ja miettii esimerkiksi sitä, että moni taiteilija hurmaantui fasismista, että nyt tulee semmoinen uusi uljas maailma, ja jossa kaikki toimii ja on niin kuin ne tulevaisuuden näkymät oli huikasevat. Niin se hurmas hirveän monet, hirveän vaikea sanoa, missä itse olisi ollut.
Olavi Paavolainen tästä hyvänä esimerkkinä kyllä. Sitten tässä maailmantilanteessa, missä nyt ollaan, niin tietty ihmisryhmä varmasti sanoo näin, että sitten Israelin juutalaisten toiminta Gaasassa nykyään. Eikö siitä olisi syytä tehdä elokuva?
Varmaan elokuvia voi tehdä ihan kaikista aiheista. Semmoinen asia, mihin me ollaan törmätty tuottaja Ilkka Matilan kanssa ja keskusteltukin aika paljon siitä viime aikoina. Molemmat ollaan saatu tämä kysymys, että suunniteltiinko me jotenkin tämä elokuva, että se tulisi tiettynä aikana. Ja oliko meillä tarkoitus tarttua juuri tämän ajan kysymyksiin ja tapahtumiin, niin vastaus on se, että mitä tahansa elokuvaa lähdetään tänään suunnittelemaan jonkun ajankohtaisen päivän polttavan kysymyksen niin kuin pohjalta. Niin kuin se elokuva ehkä 2-3 vuoden kuluttua näkee päivänvalon, niin se on jo auttamatta se keskustelu vähän muualla. Ja nyt kun tätä prosessia on kestänyt 15-20 vuotta, niin mitä tahansa me silloin suunniteltiin, niin ei me osattu tähdätä eikä nähdä tätä aikaa eikä tätä päivää. Se, mikä tässä on ollut ajatonta, se, mikä on toistunut näiden vuosien aikana ja joka kuitenkin jollain tavalla meille on ollut se keskeisin, voisiko sanoa, ehkä sitten niin kuin lanka tai näin tähän aikaan, on ollut pakolaiskysymys. Ja kun tänä aikana en muista montako artikkelia, otsikkoa ollaan toisillemme lähetetty, että kato, ihan uskomatonta, että meidän elokuva on näinkin ajankohtainen. Syyrian pakolaiskriisi, Ukrainan pakolaiset ja avattu lehti ja todettu myöskin siis, että ne äänenpainot tänä aikana joissain kohti keskustelua on, ne ei ole kauhean erilaisia siitä, mitä se oli 30-luvulla, kun puhuttiin ihmissaastasta tai massasta tai kohdelta. Niin kuin ikään kuin aina se houkutus puhua jostain näistä, niin kuin joistain ihmisistä jonain muuna kuin mitä me olemme, niin ja ne äänenpainot on ollut todella ikäviä siihen aikaan ja sama toistuu tänä päivänä. Se on herättänyt, se on välillä tuntunut todella ikävältä, mutta että ei ole voitu tähdätä johonkin tiettyyn aikaan. Ne elokuvan prosessit on pitkiä ja välillä piinallisiakin ja niin on ollut tämäkin.
Pitäisi olla aikamoinen kristallipallo, että näkisi 15 vuoden päähän. Mutta no niin, mennään elokuvan ei koskaan yksin historialliseen taustaan. Missä vaiheessa ennen toista maailmansotaa alkoi Suomeen virrata juutalaispakolaisia, Simo?
No ehkä tämä virtaus on, ei ole ehkä se oikea sana, että niitä tuli, joitakin ryhmiä alkoi tulla heti siinä niin kuin pyrki maahan pian Saksan, niin kuin Hitlerin noustua valtaan, mutta varsinaisesti nämä Suomeen tuli suurimmat niin kuin ryhmät silloin Itävallan Anschlussin aikana, eli nämä Itävallan juutalaiset pakolaiset oli tämmöinen keskeinen ryhmä, mutta sitä ennen kyllä tuli Liettuasta ja Saksasta joitakin pakolaisia.
Millainen oli sitten suomalaisten suhtautuminen näihin juutalaispakolaisiin? Kuinka voimakas rajat kiinni -mentaliteetti oli?
No ensimmäinen ryhmähän pääsi maahan ja siitä oikeastaan tämä elokuvakin kertoo, mutta sitten toinen tämmöinen suurempi ryhmä, joka tuli Stettinistä Helsinkiin, niin käännytettiin sitten lopulta takaisin. Ja siinä oli aika vahva semmoinen tietysti pelko, että tänne alkaa todella virrata näitä pakolaisia suuria määriä. Ja sitten oli, siellä on myös, tulee juutalaisvastaisuus, niin kun, koska Ruotsihan oli myös oikeastaan laittanut rajat kiinni juutalaisilta pakolaisilta ja vaati Itävallan kanssa, että juutalaisten passeihin pitää tulla tämä J-leima. Ja se oikeastaan tapahtuu pian sen jälkeen, kun nämä ensimmäiset itävaltalaiset tuli Suomeen.
Ja samaan aikaan niin Suomen lehdistökin alkoi kirjoittaa jo pakolaistulvasta, vaikka saapuneiden määrät olivat todellisuudessa hyvin, hyvin pieniä. Tiedettiinkö siihen aikaan, että millainen kohtalo odottaa juutalaispakolaisia?
Tietysti ei varmaan osattu kuvitella, että tulee semmoinen tuho, kansanmurha, niin kuin me ollaan nähty, mitä holokaustissa tapahtui. Mutta tiedettiin kyllä, että juutalaisia vainotaan. Kristalliyön jälkeen 1938 silloin syksyllä pogromissa, niin juutalaisia joutui keskitysleireihin, tapettiin, vangittiin, pahoinpideltiin. Juutalaisilta oli riistetty oikeastaan kansalaisoikeudet, Saksassa omaisuus, ammatin harjoittaminen. Kyllä tämä oli tiedossa. Ja siihen tavallaan ihmisten takaisin palauttaminen niin selvästi Suomessakin sitten aiheutti vastustusta. Että ei siihen niin kuin, ihmiset, jotka jolloin on jonkunlainen oikeuden tunto, niin ties, että se on täysin väärin palauttaa näitä.
Eikö se ole oikein sanoa kuitenkin, että suuri osa poliitikkoja halusi kuitenkin, että Suomi pysyisi tällaisessa niin kuin oikeusvaltiotraditiossa. Kyllä. Ja Suomi oli aika nuori valtio, niin ikään kuin haluttiin kuitenkin olla siinä ryhmässä. Ja sitten nämä niin kuin kaikkein saksalaisystävällisimmät, siis se suomalaisten saksalaisystävällisyys suurelta osin oli aikamoista pragmatismia, eikö näin? Mutta sitten tietysti oli näitä, jotka halusi olla enemmän saksalaisia kuin saksalaiset itse näin yksinkertaistuttuna. Ja että varmaan he olivat sitten vähemmistössä kuitenkin.
Vähemmistössä, kyllä.
Mutta sitten Suomi rupesi vaatimaan viisumeita näiltä Itävallasta tulleilta juutalaispakolaisilta, niin eikö se ole sama kuin, että olisi kieltänyt maahantulon?
Joo, siis se, että olisi tullut maahan pysyäkseen, mutta sitten kuitenkin kauttakulkuviisumeja oli mahdollisuus saada. Ja Suomen kautta on mennyt aika iso määrä niin kuin jatkanut muihin maihin. Eli silloin ennen jatkosotaa niin monet suuntaisi täältä esimerkiksi Shanghaihin tuolta pohjoisen kautta suoraan Amerikkaan. Eli nämä kauttakulkupakolaiset on myös yksi ryhmä, mutta nämä, jotka tänne itse asiassa jäi, niin ne oli sellaisia, jotka tuli ennen tätä niin kuin muutosta politiikassa.
Mitä Suomessa pelättiin, että tapahtuu, jos päästetään enemmän juutalaispakolaisia maahan?
Täällä oli tietysti juutalaisvastaisuus, mikä Suomessa niin kuin kasvoi silloin 30-luvulla. Siis Suomessahan oli oikeastaan perua jo Venäjän ajalta juutalaisvastaisuutta. Ja nämä samat keskustelut käytiin silloin, kun juutalaisille oltiin myöntämässä kansalaisoikeuksia. Tai niistä käytiin keskustelua lähes 50 vuotta ennen kuin Suomi itsenäistyi ja juutalaiset sai kansalaisoikeudet. Että kyllä täälläkin on ollut niin kuin pitkä historia antisemitismilla, mutta sitten alkoi tulla uudenlaista antisemitismia ja se tietysti Venäjän vallankumouksen jälkeen niin antisemitismi oli suomalainen antisemitismi ja tämmöinen populaari antisemitismi, jonka suomalaiset ymmärsivät, niin se oli aika lailla Neuvostoliitto niin kuin vastaisuutta ja pelättiin kommunisteja. Eli se oli myös kommunismin vastaisuutta ja juutalaiset jotenkin yhdistettiin suoraan kommunismiin ja ajateltiin, että juutalaisilla oli suuri niin kuin vaikutusvalta Venäjän kommunistisessa niin kuin liikkeessä ja puolueessa. Niin tämä oli yksi pelko ja semmoinen, jonka niin kuin suomalaiset ymmärsivät. Rodullinen aspekti Suomessa, se oli oikeastaan vierasta hieman ja se oli vaikea myös myydä suomalaisille, koska suomalaisten oma niin sanottu rodullinen tausta oli kyseenalainen. Et suomalaiset ei ollut suoraan, ainakaan nämä niin kuin suomenkieliset suomalaiset, niin kuin tämmöistä germaanista alkuperää, vaan suomalaisten alkuperä katsottiin, että se on idässä ja että suomalaiset oli tämmöinen, niin kuin ei ollut sitä herrakansaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Suomen sodan aikaisista juutalaisluovutuksista Gestapolle. Vieraiden studiossa ei koskaan yksin elokuvan ohjaaja Klaus Härö sekä juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Simo Muir Helsingin yliopistosta. Minä olen Niklas Vanke. Suomen muualta tulleiden juutalaispakolaisten asema kävi vaikeaksi Natsi-Saksan ryhtyessä Suomen aseveljeksi. Ja Suomen juutalainen liikemies ja hyväntekijä Abraham Stiller ryhtyi auttamaan juutalaispakolaisia. Ville Virtasen näyttelemä Stiller on Ei koskaan yksin -elokuvan keskiössä. Kuinka ratkaiseva osuus ja merkitys oli yhdellä ihmisellä Abraham Stillerillä, Klaus?
Abraham Stiller on tällainen henkilö niin kuin monessa yhteisössä, kylässä, kaupungissa, urheiluseurassa. Saattaa olla semmoisia niin kuin pienen piirin sankareita, joita muistellaan vuosikymmeniä. Ja sitten taas ulkopuolinen maailma ei heitä tunne. Abraham Stiller oli varmaan tällainen legenda Suomen juutalaisen yhteisön sisällä. Hän on toimittaja Ruben Stillerin isoisä ja ollut tällainen hyväntekijä. Mies, joka tuli hyvin köyhistä oloista, mutta päätyi rikkaisiin naimisiin ja saa mahdollisuus myöskin auttaa ihmisiä. Oli muistaakseni perustamassa orpokotia muun muassa tänne Pasilaan joskus jo sisällissodan jälkeen, jos oikein muistan. Ihan sama oli kuin punaisten vai valkoisten orpoja, mutta apua tarvitseva sai apua. Ja Abraham Stiller ei suinkaan sota-aikana ollut ainoa auttaja. Elokuva nostaa hänet esille, koska meillä on 1,5 tuntia aikaa. Jos meillä olisi ollut televisiosarja, niin siellä olisi noussut moni sekä juutalaisen seurakunnan jäsen, että myöskin sitten esimerkiksi sosiaalidemokraattinen poliitikko. Nimenomaan sosiaalidemokraattisessa puolueessa oli monta. Eli tässä meidän elokuvassa ministeri Väinö Tanner nousee ja K.A. Fagerholm nousee etualle sitä kautta, että he oli Stillerin tuttuja. Mutta siellä oli moni kansanedustaja, muun muassa Sylvi Kyllikki, Kilpi ja muut, jotka saattoi mennä Valpoon, niin kuin lyödä nyrkkiä pöytään ja sanoi, että Juman kautta tämmöinen ei niin kuin vetele, että Suomi on oikeusvaltio eikä mikään barbarivaltio. Eli siellä on kyllä moni muukin pistänyt hanttiin, mutta Stiller oli yksi siellä. Ja se, mikä minusta elokuvan tekijänä oli siinä Stillerin tapauksessa, niin kuin, paitsi että hän on niin kuin monella tapaa esikuvallinen, esimerkillinen henkilö, ihminen, joka tahtoi hyvää, halusi jakaa hyvää, ihminen, jolla on suuri sydän, niin hän on myöskin ihminen, jolla on suuri suu. Ja sekin tuntui elokuvan tekijältä hedelmälliseltä, että meillä on ihminen, joka tekee hyvää, me voidaan olla hänen puolellaan, mutta meillä on myöskin ihminen, joka ei pysty pitämään hermoja mitenkään kurissa, ja katsojana me jännitetään sit sitä, että kuinka tässä käy, että räjähtääkö vai sanooko liikaa, ja ollaan sillä lailla niin kuin, vähän niin kuin, jotenkin jännitetään hänen kanssaan.
Hmm. Ronny Smolar hän on kirjoittanut kirjan Setä Stiller Valpon ja Gestapon välissä, johon elokuvasi perustuu pitkälti. Ja siinä hän ainakin, tai hän ainakin muisteli, että tämä Stiller oli hyvin boheemi henkilö.
Joo.
Semmoinen, jonka kravaatista pystyi näkemään, että mitä hän on syönyt.
Juuri näin. Hänestä on paljon kaskuja ja ne kaikki tarinat ja kaskut eivät tähän elokuvaan mahtunut. Mutta kun tätä aihetta tuottaja Ilkka Matilan kanssa oltiin aikamme mietitty ja varmaan jonkinlaisena niin kuin, voisiko sanoa niin kuin alkusykäyksenä tai inspiraationa meille molemmille on jossain määrin ollut Elinan Sanan uraurtava teos Kuolemanlaiva, joka tuli jo 70-luvun lopulla, kun hän ehkä ensimmäistä kertaa toi isommin julkisuuteen sellaiset asiat, jotka oli pienen piirin tiedossa kenties, mutta ehkä myöskin vähän hajallaan ja hän sitten sai paitsi tiedonjulkaistamispalkinnon, niin myöskin paljon kuraa niskaan ja sai sekä mainetta, mutta myöskin kärsiä tästä. Ja hänet nimenomaan koettiin tiettyjen tahojen puolelta niin kuin epäisänmaalliseksi ja näin, vaikka hän teki minusta kyllä urotyön. Ja sitten kun me mietittiin tätä aihetta ja luettiin muitakin sen jälkeen tulleita kirjoja ja aiheestahan on tehty näytelmiä ja kuunnelmia ja muuta, niin sitten meille vinkattiin, parista elikin suunnasta tuli vinkki, että oletteko lukenut Ronny Smolarin elämänkertateoksen Setä Stiller, ja silloin tuntui, että tämän erinomaisen teoksen kautta, joka käsittelee paitsi Abraham Stillerin, myöskin juutalaisen niin kuin, yhteisön niin kuin, tarinaa Suomessa muutonkin, eli tämmöisen hyvin mielenkiintoisen vähemmistön niin kuin kohtaloita Suomessa, niin tuntui, että nyt löytyy se elokuvan päähenkilö, jota kautta tätä elokuvaa ja tarinaa voi ruveta avaamaan.
Ja elokuvassa tuodaan hyvin esille se, miten Abraham Stillerin piti vakuuttaa oma juutalainen seurakuntansa tarpeesta auttaa juutalaispakolaisia. Millaista ristivetoa siellä oikein käytiin, Simo?
Tietysti näiden pakolaisten niin kuin saapuminen ja se, että ne sai luvan jäädä Suomeen, oli se, että juutalainen yhteisö otti heidän niin kuin ylläpidon hoitaakseen ja siihen perustettiin tämä niin kuin pakolaiskomitea yhteisön sisällä ja alkuvaiheessa saatiin siihen kyllä ulkomailtakin rahoitusta, mutta se sitten viimeistään jatkosodan aikana niin se lakkasi ja tämä, että nämä juutalaiset tänne tulleet pakolaiset niin oli taloudellisesti riippuvaisia juutalaisesta yhteisöstä, niin se luonnollisesti aiheutti semmoista niin kuin ristiriitaa ja niin kuin ja myös se, että pakolaiset vaati sitä ja tätä, niin se, sitä ei kaikki niin kuin katsonut suopeen silmin. Yhteisö oli aika pieni, siis todella puhutaan parista tuhannesta ihmisestä.
Niin ja ehkä on oikein sanoa, että myöskin juutalainen yhteisö eli aikamoisen paineen alla, että kun tavallaan kuitenkin, niin kuin tuossa kysyitkin aikaisemmin, että mitä tiedettiin, ei tiedetty kaikkea. Mutta tietysti jos kirjoitettiin kirjoja sukulaisille ja mistään ei tullut vastausta ja lehdissä saatiin pelkkää huonoa uutista, niin kyllähän siinä tietysti ymmärrettiin se, että hyvin ei ole asiat Saksanmaalla. Ja sillä lailla varmaan se, mitä tässä elokuvassa on yritetty kertoa, vaikka se on aika kursorista, koska se on pitänyt kertoa aika nopeasti, on se, että siellä oltiin valtavan paineen alla. Siis suosittelen lämpimästi sekä Ronny Smolarin Setä Stiller, että Elinan Sanan Kuolemanlaiva on julkaistu uudelleen vastikään, niin suosittelen molempien lukemista.
Hyvät suositukset, todellakin. Mihin nämä juutalaispakolaiset, jotka eivät suomen kieltä tietenkään taitaneet, niin mihin heidät sijoitettiin?
Aluksi ihan perheisiin. Et monissa juutalaisissa perheissä niin he oli, niin kun tuli nämä, ja ne oli aika lailla monia nuoria, että ne itse asiassa sit tutustui myös paikallisen juutalaisen yhteisön nuorten kanssa ja siellä oli romansseja ja siellä oli nyrkkitappeluita, että se oli aika kirjavaa ja näitä juutalaisten pakolaisten asioita käsiteltiin myös juutalaisessa revyyssä, että nämä ristiriidat tuli siellä myös hieman esille.
Elokuvassa kerrotaan, että Stiller laati Suomen juutalaisista listan, jonka sitten antoi viranomaisille. Eikä hän itse vissiin tajunnut, miten vaarallista tämä saattoi olla Suomen juutalaisille.
No tässä kohtaa täytyy sanoa, että tämä on dramatisointi. Okay. Se on ikään kuin se on sen asian näkyväksi tuomista, että me halutaan nostaa tämä lista tässä. Eli varmasti viranomainen oli perillä siitä, ketä täällä oli ja varmasti heillä oli listat. Ja ennen kaikkea tässä on haluttu kuvastaa sitä semmoista Stillerin tavallaan henkilöä, joka on joskus ollut sitä, että hän on ikään kuin toiminut ennen kuin hän on ajatellut. Mutta että semmoinen kuitenkin on dokumentoitu, että sodan jälkeen Nürnbergin oikeudenkäynnissä, ja korjaa Simo, jos muistan väärin, mutta eikö niin, että Nürnbergin oikeudenkäynnissä oli esillä lista kaikista Suomen juutalaisista. Näin muistan lukeneeni Elinan sanan kuolemalaivakirjasta. Ja silloin, jos näin on, niin mitä kautta se lista on päätynyt Gestapolle, niin oikeastaan kenen kanssa Gestapo on ollut yhteydessä, hän on ollut yhteydessä niin kuin vastaavaan poliisiviranomaisen Suomessa, joka on ollut valtiollinen poliisi. Ja sillä lailla se lista-asia on tässä elokuvassa esille. Se on ikään kuin storytellingin, tarinankerronnan väline, mutta sillä on haluttu konkretisoida se asia, että Suomen juutalaiset kuitenkin olisi saattanut olla vaarassa. Että vaikka virallinen Saksa ei ilmeisesti kysynyt ja pyytänyt kaikkia Suomen juutalaisluotuksia, niin täällä vierailulla esimerkiksi Himmlerin sanotaan pyytäneen Suomen juutalaisia. Siinä täytyy taas nostaa hattua Suomen päättäjille, pääministerille ja muille, ketä onkaan ollut, että miten Suomi on pärjännyt usein kiperistä paikoista, myöskin kylmän sodan aikana, niin me on näytelty tyhmää. Eli kun jostain isompi naapuri on pyytänyt, että nyt me haluttaisiin näin ja näin, tai esittänyt jotain aivan kaistapäistä, niin Suomi on näytellyt tyhmää ja sanoi, että vai niin, hyvin mielenkiintoista, aivan oikein. Täytyykin miettiä vähän. Ja sitten on pelattu aikaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa kerrotaan, että kun Himmler olisi pyytänyt Suomen juutalaisia luovutuksia, niin Suomen ministerit on sanonut, että hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta tosiaankin nyt on elokuu ja eduskunta on lomalla, että palataan asiaan syyskuussa lomien jälkeen. Ja sitten kun on tullut syys- ja lokakuu ja sitä asiaa on kysytty, niin sitten taas sanotaan, että aivan oikein, nyt lomien jälkeen tosiaankin on niin paljon pöydällä, että voidaan sopia, että palataan myöhemmin. Ja näin on pelattu aikaa, Saksan sota on, niin on kääntynyt ja sitten on lakattu kysymästä, tämmöinen käsitys mulla on asiasta.
Siis tämähän perustuu muistaakseni tuohon Himmlerin hierojen Felix Kerstenin kertomaan, että hän neuvoi poliitikkoja tekemään näin tämmöistä viivittelytaktiikkaa, mutta Felix Kersten oli myöskin aikamoinen tarina iskiä muistaakseni.
Joo, ja ongelma Kerstenin näillä muistelmilla on se, että ne on sodan jälkeen rekonstruoitu ja Kersten oli aika lailla myös takin kääntäjä, että siinä sodan loppuvaiheessa, kun hän oli Ruotsissa. Et mä en niihin luottaisi, mutta näistä keskusteluista kyllä on, myös Kerstenin keskustelusta, niin on jäänyt muistiin esimerkiksi presidentti Rytin muistiinpanoissa, että tällaisia asioita ja juutalaisten kohtalo on kyllä keskusteltu, mutta se, että onko saksalaiset suoraan esittänyt tämmöistä vaatimusta, niin siitä ei ole näyttöä. Aivan. Mutta täytyy muistaa tosiaan, että Suomen juutalaiset, niin kuin Suomen juutalaisten määrä esiintyi Vanseen kokouksen pöytäkirjoissa silloin vuoden 1942 alussa, jolloin luotiin tämä logistiikka tälle tuhoamistyölle. Eli silloin on ollut tiedossa, että Suomessa on niin kuin näin ja näin paljon. Se on aika tarkka se niin kuin, määrä. Eli niin kuin Klaus sanoi, että mahdollisesti juuri Valpon kautta on ollut tarkkaa tietoa, että kuinka paljon on jäseniä ja kuinka paljon pakolaisia, koska se määrä käsittää myös pakolaisia.
Aivan, ja elokuvassa on erittäin hyvä kohtaus, missä tämmöinen Gestapo-päällikkö naurahtaa melkein, että noin vähän niitä juutalaisia Suomessa, no nehän hoidetaan pikaisesti pois. Mutta joka tapauksessa marraskuun alussa 1942 oltiin siinä pisteessä, että 8 juutalaispakolaista luovutettiin Gestapolle ja heidät vietiin laivalla Helsingistä Tallinnaan, josta he päätyivät sitten Auschwitzin keskitysleirille. Ja joukossa oli muun muassa 1,5-vuotias lapsi. Tämä iso kysymys on, miksi heidät luovutettiin Gestapolle, Simo Muir?
Aluksi tämä ryhmä oli isompi kuin tämä 8, mutta sitten kun tämä tavallaan asia alkoi herättämään kritiikkiä ja keskustelua, niin sitten päädyttiin näihin 8 ja siellä on muutamalta löytyi jotain niin kuin pieniä rikkeitä, eli se katsottiin, heidät leimattiin rikollisiksi ja sitten muista esitettiin vastaavia väitteitä, vaikka siitä ei ole mitään näyttöä, eli valittiin tämmöinen, niin kuin, ja tämä oli, niin kuin myöhemmin sanottiin, tämä oli puhdas poliisitoimi. Tämä leimattiin sillä, ja tässä luovutettiin tämmöisiä pienrikollisia niin kuin Saksaan.
Ja ne on ollut jotain sellaisia niin kuin osoitteen ilmoittamatta jättäminen.
Tai säännöstelyrikkomuksia, mihin koko kansa oli niin kuin syyllistynyt. Että.
Eli ei vissiin löydy kauhean järkevää syytä siihen, että miksi juuri nämä 8 valikoitui.
Niistä on esitetty erilaisia olettamuksia, mutta ei oikeastaan ole. Mä en ole nähnyt sellaista, että miksi juuri nämä.
Ja tämähän oli asia, johon taas niin kuin elokuvan tekijänä törmäsi aika pian, että kun luki yhden kirjan, niin sieltä aukeaa 10 väylää. Ja kun kuljet niitä, niin sitten sieltä aukeaa taas 10. Ja jossain vaiheessa tulee sellainen, että nyt on pakko laittaa ikään kuin, niin kuin Wikipedia kiinni ja mennä siihen, siihen niin kuin psykologiaan, että miten nämä ihmiset on toiminut ja miksiköhän ne on toiminut. Ja enemmän mennä siihen tarinan kerrontaan, että mitä kenties on puhuttu suljettujen ovien takana. Ja mä oon lohduttautunut sillä, että Shakespeare tuskin kävi Tanskassa, että myöskin tarinan kerrotuilla on vapaus ikään kuin ottaa kantaa ja kertoa niistä faktoista käsin, mitkä on selviä ja sitten kuvitella loput tarkoittaa sitä, että eläytyä ja ottaa sillä lailla kantaa.
Näin 8 pakolaisen lisäksi luovutettiin Gestapolle myös joitakin 10 sotavankeja vissiin. Keitä he olivat?
No tämä tapahtui jatkosodan aikana niin sanotun vankeinvaihdon puitteissa. Eli suomalaiset sotilasviranomaiset luovutti, jos mä en ole ihan väärin, niin noin 500 neuvostosotavankia saksalaisille, ja sitten sieltä saatiin niin kuin vastaava määrä sitten tämmöisiä niin kuin takaisin Suomeen. Ja tässä joukossa on ollut noin 70 juutalaista, jotka sitten päätyi saksalaisten käsiin, ja heidät mitä ilmeisemmin sitten on ammuttu Lapissa.
Siis historian tutkijat Suomessa on väitelleet keskenään aika paljon tästä, että missä määrin tämän kaiken takana oli saksalaisten harjoittama painostus ja toisaalta missä määrin oli valtiollisen poliisin Valpon virkaintoisuutta. Sellaiset, että haluttiin miellyttää natseja, niin mitä mieltä olet, Simo?
No tämä on kyllä, mikä kirjallisuudessa tulee esille, että esimerkiksi just Valpon päälliköllä Antunilla oli tämmöinen henkilökohtainen ambitio, ja hän halusi niin kuin jotenkin luoda tämmöisen kuvan saksalaisten silmissä, että hän on valmis näihin asioihin. Ja siellä on myös vahva, tulee esille myös Valpon asiakirjoissa niin kuin juutalaisvastaisuus, antisemitismi, että se on ollut myös selvästi osa näistä juutalaisista niin kuin sotavangeista, niin päätyi just sen takia, että he olivat juuri juutalaisia, niin tähän 70 joukkoon.
Elokuvassahan pitää aina olla kunnon pahis. Ja voisi sanoa, Klaus, että löysit todellakin semmoisen tästä Valpon päälliköstä Arno Antunista.
Mä toivon, että siinä pahiksessa on myöskin sävyjä, ja mä jotenkin elokuvaa tehdessä ja kirjoittaessa tai ohjatessa, niin kyllä mä joudun kysymään itseltäni tai jotenkin niin kuin eläytymään jokaiseen sen elokuvan henkilöön. Ja Kari Hietalahti, joka näyttelee Arno Antunia valtavan hienosti, ja hän onkin ihan ansaitusti saanut siitä paljon kiitosta, niin hän teki paljon, sanotaan, taustatyötä, luki kirjoja ja kertoi mulle sellaisia asioita, jotka mä olin joko en tiennyt tai olin ehkä unohtanut tässä matkan varrella. Ja se on jännä, kun on saatu esittää tätä elokuvaa paitsi Suomessa, niin myöskin ulkomailla, niin sekä Kari Hietalahti, Arno Antunina ja Ville Virtanen, Abraham Stiller, mutta myöskin elokuvan muut näyttelijät saa runsaasti kiitosta. Ja se kun, no tähän meidän kolmen kesken, niin voidaan sanoa, että sitten kun näyttelijää kiitetään, niin sehän on vähän niin kuin omia lapsia niin kuin kiitettäisiin, että siinä tulee semmoinen erityinen ilo siitä, että heidän työnsä nähdään ja he saa arvostusta. Se lämmittää, kun tietää, millaisen ison työn he on tehneet.
Nousee mieleeni kohtaus sieltä elokuvasta, kun Arno Antuni on käymässä Berliinissä ja siellä hulpeassa Gestapon päämajassa ja ihailee niitä natsien uniformuja ja lippuja siellä, että se vaikutti ainakin siinä, että oli elokuvan tekijän ottanut sen kannan, että Antoni oli täysin tämmöinen natsien ihailija.
Niin, siis sanotaanko näin, että en tiedä, oliko hän natsi vai pelkästään saksalaisten ystävä muuten, vai oliko hän, niin kuin tässä sanottiinkin, että oliko hän hänessä niin kuin vaan runsaasti ambitioita ja hän näki, että hänen hetkensä on nyt tullut. Mutta niinkin sen voi kääntää sen kysymyksen, että kukapa meistä ei olisi hurmaantunut. Suomi oli köyhä, täällä nähtiin nälkä ja täällä oli todella ankeat olot. Sitten jos sut viedään johonkin hulppeaan kartanoon ja susta pidetään hyvää huolta ja sulle kumarretaan jo, niin kuin palvelijat kumarretaan portaissa, niin kyllä siitä on helppo hurmaantua.
Arno Antoni kuitenkin oli tässä juutalaispakolaisten luovuttamisen takana, niin miten Arno Antonin lopullisesti sitten kävi?
Antonihan erotettiin kyllä siitä tehtävästä ja sitten sodan jälkeen, kun valvontakomissio oli jo Suomessa ja Suomessa oli ollut sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, niin sen jälkeen Antonia vastaan nostettiin oikeusjuttu, ja se oli Turussa, tämä Antonin oikeudenkäynti. Ja siinä loppupeleissä niin hän kuitenkin sai vain syytteen tämmöisestä virkarikoksesta, tai mikä se on, tämmöinen virheestä. Että hän ei sitten joutunut, hän oli ollut tutkintavankeudessa, mutta hänet vapautettiin.
Elokuvasta välittyy myöskin vahvasti se, että Abraham Stillerin on oikeasti vaikea uskoa siihen, mitä maailmalla tapahtuu ja että se voisi olla mahdollista, että sama tapahtuisi Suomessa. Mikä Klaus sun mielestä oli niin kuin se, mikä avasi hänen silmänsä lopullisesti?
No ehkä tässä elokuvassa se on tietynlainen dramatisointi ja kannanotto jotenkin siihen ja tähän päivään, lanka tähän päivään, että kun me kuullaan ikäviä asioita, niin nythän kun me katsotaan tietysti elokuvaa, joka käsittelee toista maailmansotaa ja holokaustia, niin me tavallaan tiedetään alusta asti, miten tässä käy ja ketkä on edustaa mitäkin. Mutta että ei ole yhtään selvää, että me oltaisiin silloin nähty metsää puilta. Ja sama on tehty tänä päivänä, että nyt on asioita, jotka on meidän mielestä selkeitä, mutta ne saattaa näyttää parinkymmenen vuoden kuluttua erilaiselta. Ja aina hyvä kysyä sitä, että missä olen ja miten arvioin asioita. Ja se Abraham tässä jotenkin, Abraham oli ihminen, joka oli saanut paljon asioita. Hän oli, hänen isänsä, niin kuin Suomen juutalaiset, hän tuli tsaarin armeijan mukana tänne, tsaarin armeijan sotilaita ja saivat sitten jäädä Suomeen, korjaa Simo, jos olen väärässä. Eli aika köyhistä oloista tulivat ja heillä ei ollut kansalaisoikeuksia ennen kuin oliko heti itsenäistymisen aikaan. Itse asiassa siinä saivat kansalaisoikeutensa ja ikään kuin koko ajan juutalaisten asema oli hitaasti parantunut. Hän itse oli päässyt rikkaisiin naimisiin hyppään ja hänen elämänsä, hän oli tehnyt, ruotsalaiset käyttää tällaista sanaa kuin klassreessa, eli hän on tehnyt jonkinlaisen luokkanousun ja ikään kuin hänen elämänsä nyt keskiässä oli monella tapaa hyvin, niin oli vaikea uskoa, ettei Suomi, joka oli tarjonnut hänelle mahdollisuuksia, olisi tarjonnut niitä kaikille muillekin ja ettei Suomi olisi kaikille se maa, mikä se oli hänelle. Ja tässä onkin tämmöinen repliikki elokuvassa, kun hän sanoo tälle pakolaispariskunnalle, että katsokaa nyt minua ja muita suomalaisia. Ja tämä pakolainen vastaa, että niin, mutta me ei olla suomalaisia. Että Suomi ei sitten ollutkaan se maa, joka tarjoaa samanlaiset mahdollisuudet. Ja että tämä on tämmöinen herääminen tähän niin kuin sodan todellisuuteen hänelle, jota tässä yritetään kuvastaa. Ja minusta toivottavasti tämä niin kuin herättää meidät kaikki tutkimaan itseämme ja omia motiiveja.
Näinkin traagista aihetta käsittelevässä elokuvassa niin löytyy tiettyä huumoria. Minua ainakin siis nauratti semmoinen kohtaus, että Stiller pyrki rauhoittamaan Valpon virkailijoiden antisemitististä intoa vetoamalla aina ohjesääntöihin ja pykeli. Heti kun hän mainitsi, että onko tämä siellä ohjesäännöissä, niin kaikki jäätyy ympärillä.
Tietysti suomalaiset poliitikot on ollut vaikeassa tilanteessa. Tässä on myöskin tämmöinen repliikki Tannerin suuhun laitettu, että nyt on sota, että mulla on pöydällä aika, tai siis niin kuin alateksti on se, että mulla on pöydällä aika paljon asioita, että pitäisikö mun nyt myöskin ruveta näiden pakolaisjuutalaisten asiaa tässä hoitamaan. Ja niin varmaan osittain oli, että Suomessa oli antisemitismiä jonkun verran, mutta tietysti voidaan myöskin nähdä niin, että kun puhutaan aika pienestä ihmisryhmästä, niin tosiaankin, kun on sota, niin ne paperiläjät on aikamoiset ja se työtaakka on aikamoinen, niin vaikea sanoa jälkeenpäin, että mikä oli mitäkin, että voi myöskin olla, että tämä ei vaan ollut päättäjille päällimmäisenä mielessä, että se sitten lipsahti. Ja kysymysmerkkinä tähän päivään on tietysti jäänyt se, että kun toisaalta esimerkiksi Tanner ja Fagerholm toimi todella ryhdikkäästi ja uhkasi muun muassa erota, kun, että jos nämä luovutukset menee läpi, niin me erotaan. Ja näin ainakin Tannerin oman kertoman mukaan. Sitten me he ei kuitenkaan eronneet, että vaikka nämä 8 luovutettiin, niin he ei eronneet. Niin olisiko siinäkin syynä ollut sitten vaan se, että kun oli sota, niin he kuitenkin koki vastuuta siitä, että heidän oli jäätävä hallitukset. On suurempi paha, jos hallitusrivet rakoilee tai hallitus hajoaa.
Fagerholm myöhemmin sanoi, että häntä juksattiin tässä.
Joo, näin hän on kertonut. Että näin voi ollakin. Tämä oli hallituksen iltakoulussa, tätä käsiteltiin ja siitä ei ole mitään pöytäkirjaa. Voidaan vain arvailla.
Kuinka suurta osaa sitten sosiaalidemokraattinen Tanner esitti tässä, että luovutuksia estettiin? Simo Muir.
Kyllä hän on siinä niin kuin pistänyt todella kovaa vasten. Ja niin kuin sanottiin, niin hänellä oli suorat yhteydet niin kuin Stilleriin ja Suomen juutalaisen yhteisön johtoon. Ja voi sanoa, että hänen ansiosta kanssa niin näiltä myöhemmiltä niin kuin laajemmilta karkotuksilta säästyttiin.
Niin, ja tämä on aina hyvä kysymys, kun kysytään, että mitä tiedettiin. Niin aina tämä, että vaikea tiedetä kaikkea. Niin tiedettiin, jos ei tiedetty 100%, niin tiedettiinkö 80% ja tiedettiinkö 75%. Ja sekin riittää kertomaan, että, ja mä kuvittelen, että sosiaalidemokraateilla oli läheistä kanssakäymistä muiden maiden sosiaalidemokraattien kanssa, ja varmaan saksalaisten sosiaalidemokraattien kanssa oli 20-30-luvun aikana ollut paljonkin kontaktia, sitten yhtäkkiä varmasti ilmenee myöskin se, ja varmaan osa syy siihen, että sosiaalidemokraatit ei ollut saksalaismyönteisiä, oli se, että he näki sitä, että millaista se sosiaalidemokraattien kohtelu Saksassa oli.
Ja täällähän oli myös sosiaalidemokraattisia pakolaisia. Että pakolaisryhmä oli tietysti paljon suurempi kuin nämä juutalaiset pakolaiset, ja heitä pyrittiin myös auttamaan Ruotsiin pakoon. Ja siinä on hyvin tärkeää ollut näiden sosiaalidemokraattien yhteydet Ruotsin sosiaalidemokraatteihin, että on...
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Suomen sodan aikaisista juutalaisluovutuksista Gestapolle. Vieraina studiossa Ei koskaan yksin -elokuvan ohjaaja Klaus Härö sekä juutalaisen kulttuuritutkimuksen dosentti Simo Muir Helsingin yliopistosta. Minä olen Niklas Vanke. Eräs mielenkiintoinen hahmo, kun ollaan puhuttu näistä poliittisista hahmoista, on pääministeri Jukka Rangel kansallisesta edistyspuolueesta. Elokuva jätti mulle ainakin semmoisen kuvan, että ei häntä juuri kiinnostanut kauheasti juutalaisluovutukset moraaliselta kannalta, vaan ainoastaan sen kannalta, että hallitus pysyy yhtenäisenä ja koossa. Onko mulla väärä käsitys?
No mä voin, ennen kuin Simo ehkä vastaa faktoihin, niin mä voin sanoa sen, että Jukka Rangel tai häntä esittävä näyttelijä tässä on mukana ehkä 3 minuutin ajan. Hän vaan vilahtaa tässä elokuvassa, eli hän saa ottaa tällaisen vähän niin kuin aika neutraalinkin pääministerin roolin tässä. Hänestä ei kerrota enempää. Tosiasiassa voin vaan kuvitella, miten kauhea se tilanne on ollut vuonna 1942 syksyllä, jos sun johtama hallitus niin kuin rivit rakoilee, niin se on ollut varmaan ihan kammottava. Mutta hänestä en osaa silloin kertoa enempää. Sitten muuta kuin mitä on olettanut tässä iltakoulussa tapahtuneen.
Rangelin nimi kyllä pääasiassa nousee siitä sodan jälkeisestä lausahduksesta. Wir haben keine Judenfrage.
Niin kuin Saksan SS-valtakunnan johtaja Heinrich Himmler oli käymässä Suomessa ja ilmeisesti puhui siitä, että pitäisi näitä juutalaisia luovuttaa Saksaan, niin sitten Rangel sanoi hänelle, että meillä ei ole mitään juutalaiskysymystä.
Joo, että se Rangelin tavallaan asenne ja rooli tässä niin on aika lailla sen puitteissa.
Joo, ja jos näin on, niin kunnia hänelle siitä. Se, mikä on ollut haastavaa, en tiedä, Simo tutkijana varmaan on tähän törmännyt paljon, mutta tietysti sodan ajalta ja tältä ajalta on myöskin paljon mytologiaa, niin kuin itse sanoin tästä Felix Karstenista ja muista, että on joskus vaikea erottaa, mikä on jälkeenpäin ikään kuin.
Niin, onko tämä tarina tosi? No, tämä Keine Judenfrage.
Joo, tätä on oikeastaan kylmän sodan aikana niin esitetty suomalaisessa historiankirjoituksessa totena, että näin se oli. Mutta täytyy sitten kuitenkin muistaa, että Rangel on tämän sanonut tai kertonut 50-luvulla, 60-luvun vaihteessa, ja se on silloin noussut esille, samoin kuin se myytti tai tämmöinen tarina Himmlerin salkun kuvaamisesta. Et tarvittiin tämmöistä näyttöä, että Suomi silloin sodan aikana ja erityisesti jatkosodan aikana niin ei ollut niin kuin moraalisesti liittoutunut tai ideologisesti liittoutunut saksalaisten kanssa.
Eli oma maineen puhdistamista
kyllä,
tavallaan.
Tämä oli hyvin tärkeä silloin kylmän sodan aikana nimenomaan idän suhteissa osoittaa, että suomalaiset ei ollut fasisteja ja että suomalaisia ei voida leimata fasisteiksi. Ja sen takia tarvittiin tämmöisiä vahvoja niin kuin ulostuloja.
Ja legendoja.
Kyllä.
No, Ruotsia otti sodan aikana paljon pakolaisia vastaan ja paljon juutalaisia. Miksi eivät Suomessa olevat pakolaiset lähteneet sinne?
Sinne tietysti heti, kun nämä luovutukset tapahtui, niin, ja sitä ennenkin pyrittiin Ruotsiin turvaan. Mutta Ruotsissa oli kuitenkin rajat kiinni, mutta sitten Stalingradin jälkeen Ruotsi muutti politiikkaa ja avasi niin kuin rajat juutalaisille pakolaisille. Mutta sitten katsottiin oikeastaan silloin, että oli tämmöinen yhteisymmärrys, että juutalaiset Suomesta voi, siis pakolaiset voi mennä Ruotsiin, jos tilanne sen vaatii. Mutta näin ei katsottu vuonna 1943, että vasta silloin keväällä 1944 oli semmoinen suuri pelko, että jos saksalaiset ottaakin vallan, jos Suomi pyrkii rauhaan, että saksalaiset ottaa vallan.
Niin kuin ne teki Unkarissa.
Unkarissa. Ja pelättiin, että Suomessa tapahtuu sama kuin Unkarissa. Ja tässä vaiheessa, se on toukokuu, kesäkuu 1944, pakolaiset evakuoitiin turvaan Ruotsiin.
Mä astun nyt tässä kronologisesti pari askelta taaksepäin, mitä tietenkään ei pitäisi juontajan tehdä tässä vaiheessa. Mikäli sisäministeri kokoomuslainen Toivo Horelli ja Valpon päällikkö Arno Antoni olisi saaneet huseerata mielensä mukaan ilman, että tästä tuli sitten julkinen juttu Abraham Stillerinkin ansiosta, niin mitä luulette, olisiko siinä käynyt niin, että juutalaispakolaiset olisi pikkuhiljaa kaikki luovutettu Saksaan ja sen jälkeen olisi ollut Suomen juutalaisten kansalaisten vuoro, Simo Muir?
Tämä oli tietysti se pelko ja tietysti tapahtui näiden kahdeksan lisäksi. Nyt tiedetään, niin kuin Oula Silvennonen on tutkimuksessaan esittänyt, että oli neljä muuta siviiliä, mutta enemmiltä siviililuovutuksilta päädyttiin. Mutta tämä oli suuri pelko ja pakolaiset siis, jotka oli 43 täällä, niillä oli suunnaton pelko. Ja sitten puhutaan jo pakokauhusta silloin keväällä 44. Että varmaan, en mä tiedä, jos me voi mennä tämmöiseen jossitteluun, niin varmasti olisi tapahtunut ehkä sitten enemmän luovutuksia, mutta sitten myös juutalaiset pakolaiset olisi pyrkinyt Ruotsin puolelle. Joko meriteitse esimerkiksi silloin 44 keväällä monet Suomen juutalaiset oli rannikolla odottamassa, että mennään siitä rajan, siis niin kuin siitä Munsalasta yli Ruotsin puolelle.
Ja Abrahamin Stillerin jotenkin suuruus, jos sanotaan näin, niin oli jotenkin se, että vaikka hän itse koki, että hän ei kyennyt pelastamaan näitä kahdeksaa, vaan ne ikään kuin ne vietiin niin kuin hänen ponnisteluistaan huolimatta, niin hän on ollut, ja tämä on musta se peilikuva tähän aikaan, että eihän me aina olla siinä asemassa, että me voitaisiin niin muuttaa historiaa isosti, mutta että Abraham Stiller sattui olemaan niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja nimenomaan sai postikortin näiltä juutalaisilta, jotka oli työleirillä, sai postikortin, jossa oli tietosi, että nyt heitä ollaan tuomassa Helsinkiin, että voiko tavata meitä. Ja kun hän yritti mennä eräänä perjantai-iltana Valpoon, niin häntä ei päästetty sisään. Mutta että hän sai ikään kuin vihiä siitä, että he on nyt täällä ja hälytti, yritti puhua Mannerheiminkin kanssa, ja tavoitti Tannerin ja Tannerille sai sen viestin, että asiat on näin. Tanner on ilmeisesti sanonut siinä vaiheessa, että hän ei voi tehdä tälle asialle mitään. Stiller on jäänyt tämän yhden yön vahtiin sinne Valpon ulkopuolelle, ratakadulle, porttikonkiin, niin kuin hän tässä elokuvassakin. Ja kun aamu on koittanut, niin yhtään ei ole luovutettu. Siis auto, se auto, mikä heitä odotti, oli yhä siinä tai on lähtenyt tyhjänä pois. Ja sitten on selvinnyt, että Tanner on ottanut kuitenkin ohjakset käsiin ja nimenomaan sillä verukkeella tai sillä ikään kuin auktoriteetillä, että kun sekä pääministeri että sisäministeri oli poissa Helsingistä metsästysretkellä Hämeessä, Hauholla muistaakseni, niin sitten Tanner vanhimpana ministerillä on voinut ikään kuin tarttua sellaiseen asiaan tai halunnut estää sellaisen asian, joka on niin kuin ollut niin tärkeä, että hän on katsonut, että näiden poissaolossa se on hänen pöydällään. Ja silloin ne keskeytettiin hetkeksi.
Eli taas vetoamalla pykäliin hän sai valpon.
Se on nimenomaan se vahvuus. Se voi olla heikkoutta hetken, mutta se on myöskin se vahvuus nimenomaan tässä elokuvassa. Siitä se tulee, että hän vetoaa usein pykäliin, mutta ne pykälit myöskin pelastaa ihmishenkiä. Ja siinä Stiller on ollut oikeassa paikassa. Et Stillerin ikään kuin suuruutta oli se, että hän soitti hälytyskelloa, veti hätäjarrusta. Ja vaikkei päässyt maaliin, niin voidaan kuitenkin päätellä, että se, että hän hälytti nämä ihmiset apuun, niin sitten kun poliitikot sai tietää, niin siitä, niin kuin Simo tuossa sanoi, niin siitä tuli aika iso häly, eikä ja enemmiltä luovutuksilta säästyttiin. Hmm.
Saksaksi on hieno termi tälle menneisyyden käsittelemiselle, semmoinen kuin Vergangenheitsbewältigung. Onko teidän mielestä Suomessa työstetty riittävästi näitä juutalaisluovutuksia ja keskusteltu näistä avoimesti? Simo Muir.
Mä kyllä väittäisin, että ei. Et tietysti kylmän sodan aikana näiden asioiden tutkiminen oli tabu ja niitä ei niin kuin historian tutkijat tutkinut tai jos tutki, niin he pyrki peittämään näitä asioita, niin kuin tiedetään SS-vapaaehtoisten roolista holokaustissa, niin sekin on tullut vasta nyt esille. Että se on kyllä
Ja Klaus Härö, tavallaan osa tätä keskustelua on se, että sä teit tämän elokuvan.
No mä halusin palata siihen, mistä sä aloitit. Eli sä kysyit, että onko tämä niin kuin jotenkin oman pesän tahraamista, että miksi puhua ikävistä aiheista. Mutta voidaan vaan kuvitella, mitä se olisi tarkoittanut Suomen maineelle ja kunnialle jälkeenpäin, jos nämä luovutukset olisi jatkunut, niin me oltaisiin oltu paljon pahemmassa pisteessä. Ja tänään me voidaan kysyä minusta itseltämme sitä, että missä leirissä me halutaan olla. Halutaanko me olla siinä leirissä, joka käsittelee sekä hienoja että huonoja ikäviä asioita avoimesti, demokraattisessa hengessä, vai halutaanko me olla siinä, että me kirjoitetaan historia uusiksi niin kuin se meille sopii.
Kiitoksia oikein paljon Klaus Härö ja Simo Muir. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa, josta löytyy myöskin nämä muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on luvassa perjantai-studio. Kiitos, kun kuuntelit tänään.